Gerą dieną visiems, kas klausosi žinių radijo. Mūsų eteryje šiandien laida Greiti pietus. Ir aš esu tos laidos vedėjas, diktatorius Algis Ramanauskas. Šiandien mano svečias yra jums gerai pažįstamas Lietuvos ir Švedijos pilietis Jonas Oman. Labas, Jonai.
Labas.
Kaip sekasi, kaip karantinas?
Nubodus tiesiog, jo. Atsibodo visiškai ten norisi eiti normalų gyvenimą, sėdėti kavakuose su draugais, panašiai. Ką jau ir lyg ir galima, bet jau dar ne iki galo. Toks jau... Nors tiesiog, nežinau, kai bendraut, gal.
O klausi, kaip tvarkosi su pandemija Ukraina? Lygitas pasakyti, kai lėčiau.
Čia dar, ne, ten yra nieko gero, tiesiog ten yra labai žmonės. Sakyčiau, visi didžiausia problema gal ne valdžia savaime, kad ten, aišku, problema daug, tie žmonės nu, neturi to supratimo ten apie, kas Lietuvoje vis tiek šiokį tokį supratimą turi žmonės, kad reikia vis tiek laikytis.
Turime į sąmoningumą, ne?
Jo, sąmoningumą, taip. Ir ten yra nu, didelė problema tiesiog, kad aš ten iki šiol skaičiai gana įspūdingi. Ir žmonės, nu, grubiai šnekant, priprato prie to, tiesiog, ką darysi. Čia tokia tema, pirmą banką, kur buvo, mes ten aktyviai dalyvavom. Po to teko šiek tiek nusileisti tiesiog, nes nu, mes negalim visur būti ir viską daryti, grįžome į karą.
O kaip tu žiūri į žmonės, kurie sako, kad galimybių pasas yra apartheidas ir fašizmas ir segregacija ir tokiai blogai?
Aš manau, kad čia, kaip su visko, dažniausiai tai yra perdėta šiek tiek jau, aišku, ten turi savo privalumus. Tas dalykas ir aš atrikam per daug jau nesiparinu, dėl to, jeigu taip, ir dėja irgi tas dalykas naudojamas, tiesiog, nu, jis čia fašizmas. Kaip jis su visko, jeigu teisingai naudoja, yra, sakykime, pažymėjimas, kad yra, turi savo tą vakciną, kodėl ne, kita vertus, aišku, ten turi savo riziką, taip, žinoma, ten galima visada naudoti, bet kaip jis išneka, kad čia kažko maždaug žydų, kitonas žvaigždė ir jis, nu, ne,
jau baigti. Kad čia holokaustas jau.
Jo. Ir tai yra, ir aišku, ta diskriminacija čia, nu, kokia čia diskriminacija, čia yra pandemija, čia per daug jau nesakyčiau, kad labai ten dėl to pergyvenu, ko nors tokio.
Aš neatsimenu, aš tai sveikinau su Lietuvos pilietybės gavimu, tai man atrodo sveikinau, bet sveikinau dar
kartą. Ačiū dar kartą. Taip.
Kaip šventėjai, ar gėriai žalgiris su spūdita silke?
Ką aš tada padariau? Na, davė, ką davė, grybus, ką davė kabutę. Pati padarė, taip jau.
Jo,
tai visai ir ten šokoladuką.
Aha.
O po to vinelį atrodo. Labai kukliai. Oi, toks aš, sakykime, darai kažką, pasiekį savo, tai aš džiaugiuosi ir taip jau nereik man švesti labai taip jau smarkiai.
Gerai, tu esi labai mylimas Lietuvoje ir tavo Veronika Žemaitė ir daugybė kitų žmonių Facebook'e rašo maždaug tokius žodžius. Didžiausia pagarba ir padėka Jonui. Malonu girdėti.
Tai aišku, malonu girdėti. Tai yra iš tikrųjų...
Tu toks truputį intravertas ir tu nelabai...
Priimu. Tai aišku, ten žmonės eina, pažiūrėjau, einu anksti ryte į savo dabartinį darbą, pavadinkite taip jau, ir šeštą rytą žmogus ateina, galis spausti jūsų ranką. Wow, tiesiog, jo. Bet būna ir kitaip, būna ateina žmogus, aš galiu jūs kalbinti, aš tai jau pripratęs jau, gerai. Jūs niekšas, o kodėl, tiesiog kodėl, jūs žudot rusus ten. Palauk šia dabar, jeigu tie rusai važiuoja namo, aš nei išaudysiu, nei padėsiu žudyti. Jūs niekas vis dėlto, nu toks jau keistas, būna ir tokių.
Kartais. Tau reikia nešiotis ginklą, kaip Lietuvos pilietis tu dabar gali.
Galiu, jo, taip.
Aš turiu policijų ryšių, mes tau padarysim ginklą,
ginklų būna visokių, aišku, bet taip jau.
Na, gerai. Taip. Na gerai, pradėkime rimčiau kalbėti po tokių intro. Ar pakeitė požiūrį į Palestiną po Hamas teroro? Ir Donatas Vot klausė, kokios mintys apie Izraelio Palestiną konfliktą?
Be jokios abejonės. Atsimai, konfliktas yra be galo sudėtingas ir painus, ir vis tiek aš palestiniečių tikrai palaikau. Hamaso negaliu tiesiog. Čia ten yra per daug, tarkim, tokių, no, čia ten yra, jie jų taktika ir metodai yra man nepriimtini. Ir kita vertus, Izraelis nu, irgi elgėsi pakankamai, sakykime, nu, negarbingai, kaip šiaip pavadinti, ir jų metodai yra irgi man nepriimtini. Čia, sakykime, reikia to užsiimti ir aš galiu, nors aš nepalaikau, bet aš suprantu, iš kur tas ateina, tas pyktis, spaudimas, tie metodai, kur naudojame pakankamai taip jau subtilus, nesubtilus. Ir aš bijau vieno, jeigu taip jau žiūrint į priekį, kad vieną gražią dieną Hamasas dar kažkas turės kažkokį galimybę rimtai pakenkti. čia kažkad metą raketas, ten tas yra vienas dalykas, bet ten tu gali šiais laikais, modernais, labai daug padaryti ir aš...
Purvina bomba?
Nu, tarkim, taip, ta kažkas tokio, tai... Ir tie žmonės nežiūrės, neskaitys tiesiog. Čia supraskim, kad auginami žmonės, kurie visiškai nesiskaitys, nei su nus nieko. Ir tai yra didžiulis pavojus. Ir ten reikia elgtis kiek kitaip. Ir tą konfliktą reikia žiūrėti gerokai plačiau ir reikia tą užsiimti, nes kaip šitaip, vieną dieną baigsis labai liūdnai.
Mhm. Situacija su lėktuvu, čia visi kalba. Mm-hmm. Dabar šiandien kokios tavo mintis yra?
Nieko naujo, aš tiesiog, čia yra galima grubiai šnekant tam tikrą, nu, ne kopiją, bet tiesiog gal įkvėpimas ten Ukrainos tam tikrų ten tokių minčių padaryti, nu, su Wagneriu ten kompanija, aš manau, kad ten, bet šiaip ten buvo kita situacija, ten buvo sudarinta su spectarnybė, čia buvo, nu, čia buvo tikrai operacija, o čia... Kai šitaip daro, kur visiškai nieko dėti žmonės ir taip toliau, nu, ar ten buvo grįžinama šaudyti lėktuvą, taip toliau, dar kol kas aiškinsimės ilgai dėl to, nes aš manau, kad su ta tiesa tikrai būtų sudėtinga ten suprasti, kas ir kaip. Ir manau, kad nu, valstybinis terorizmas, kaip sakant, tikrai aš pritariu, čia yra valstybė tiesiog piknaudžiauja visokius įmanomus dalykus, tiesiog, kad pasiekti savo tam tikrą tikslą, šiuo atveju, nu, suimti, areštuoti, uždaryti ir galimai, nu, bausti, sušaudyti ten opozicionierių. Tai yra, kuris vis to labiau man visiškai teisė, tai, nu, veikia tiesiog. Jis, nu, čia toks, nu, čia NKVD metodai, pavadinkime, nu, ar KGB, ar kaip čia Ir su šitom šalim, aš kalbu, Baltarusija ir Rusija, taip ir bus toliau. Šia yra gal vienas tokių svarbiausių tokių momentų, kai jis tiek šia yra tam tikra tokia, nu, tų ribų galimybių, aš kalbu apie tą, apie jų veiksmus, nu, išbandymas. Ką dabar pasaulis sakys, kaip reaguos ar nereaguos. Ir mes matom, kaip ir buvo galima numatyti, kad nu, vakarų Europą visų pirma jas reaguoja pakankamai silpnai, tiesiog net porą sankcijų dar kažką ten, mes jau, nu, uždarom orą erdvę, wow, čia dar viena sankcija, wow, čia tokio. Ir jie ten paskečiuoja, ir nu, Lukašenko tiksliau, ir Rusija, aišku, ten jau aiškiai išreiškia savo palaikymą įvairom prasme. Nu, jie taip jau ramiai, ir žino, kad viskas nusiliaus. Darom paralelį su Boeingu, nu, apie tą, kur, Donbase, kur.
A, taip, MH17.
Jo. Ir ten irgi matėm, kaip pasaulis reagavo, nu, aišku, ten buvo su pasibaisėjimu, ten ir su pasmerkimu, taip toliau, bet realiai vyksta kažkokie teismai, nu, kur visi žino, kad yra iš vienos pusės, nu, gerai, ką daro, bet yra beprasmiški, nes gali ir laimėti kiek nori, vis tiek ten nieko negausi, iš esamo. Esamos Rusijos, taip toliau, ir žodžiu, jie ten tiesiog žaidžia toliau, kaip ir darė Čečenijoje, kaip ir darė kitose ten Grūzijoje, kaip ir Ukrainoje, ir jie tiesiog mato, kiek galima dar.
Mhm.
Ir patikėkim, čia da bus dar. Kas bus, į kur bus, Lietuvoj gal.
Tu sakai, teismai tarsi būtų foriniai ir tarsi nelabai reikalingi, bet...
Jo. Ne, nu kaip, aišku, ten ir taip reikia elgtis, ir tarp dėti, viską teisingai, bet tuo pačiu, to neužtenka tiesiog. Tu negali manyti, kad čia gaus kažkokį teisybę iš totalitarinio režimo, kaip iš Rusijos, negausi niekada tiesiog.
Niekada negausi. Bet teismai tegul, tarsi, netrukdo, kad jie vyksta ir jeigu staiga stebuklo lasdeliai mostelius toj valstybėje, tiek Rusijoje, tiek Baltarusijoje įvyksta kažkoks pilietinis perversmas su geru rezultatu, tai tada bus sutaupytas laikas teismams, nes jie bus jau įvykę.
Jo, bet be jokios abejonės, bet aš kur ten vėlgi, ten jie, mes neprikošgi, mes žinom, kas bus tiesiog, ten tie, kur ateis į valdę, tada ar kas taip būtų, tiesiog mes neprikomės nieko, ne, tai buvo jie.
Jo.
Tiesiog, jo. Ir nemanau, kad kiek tos naudos, bet aišku reikia, bet neužtenka, čia yra problema, aišku, tos sankcijos visą tvarkoju, nu, nieko blogo, bet neužtenka tiesiog, aš nesuprantu, aš pavyzdžiui, mano nuomonė, kalbant apie Ukrainą, čia, kur aš labiau, kodėlgi neduoti neletalinės pagalbos Ukrainos kariuomenei iš Europos? Kokia problema? Kas trukdo?
Gerai, panašu, šitoje vietoje pertrauką, tu grįšim iš karto, nuo ten pat pradėsim. Dabar pratęsim. Mes kalbame šiandien su Lietuvos ir Švedijos piliečių Jonu Omanu. Sveikatai, Jonai, čia žalgiris.
Jo, labai skanus.
Tai grįžtant prie tų valstybių, tiek Baltarusija, tiek ypač Rusija, tu sakai, ten nieks nesikeis, o nieks nėra amžina. Paprognozuok, kas laukia, tarkim, Rusijos. Mes žinom, kad tokie apžvalgininkai kaip Marius Laurinavičius, ir aš pilnai sutinku su juo, jis teigia, kad tai yra KGB ir kriminalo simbiozė.
Taip. Valstybės vardu.
Nesimato prošvaiščių. Čia genetiniam lygmenybė.
Genetinė, tiesiog ten Rusija yra amžina bėda, amžina problema. Jeigu taip prognozuot šiek tiek jau, tai čia, jau, ką aš matau, kokias tendencijas, taip toliau, vis tiek, aš manau, kad Rusija tikrai bus be galo daug problemų. Putinas neamžinas, nežinau, kiek ten dar trauks, 5 metus, 10, sunku pasakyti. Po to ateis kiti, kurie, aišku, norės, kaip ir po Stalino mirties, norės savo, ten pakeis kažką, gal ir švelniau šiek tiek. Bet realiai, kadangi Rusija nėra jokios normalios demokratijos, visiškai nėra ten. Imkin kokia Navalna tas mūsų, taip jau, kur toks jo pi normalis, taip jau vienas su kuriuo teisingai daro. Bet jis yra šuvenistas.
Taip.
Ir tu manai, kad čia kažkas realiai ten su Rusija, kalbant apie tą, pasikeis?
Bet, Jonai, jisai tikrai buvo šuvenistas. Gal jisai subrendo ir jis dabar jau nėra
šuvenistas? Ne, nieko panašaus. Tiesiog ten tie patys, aš matau bent iš to, ką aš matau, kalbant apie važą Krymo klausimą dar, kur net suėmus, jau sėdintis, o vis tiek, Krymo klausimas ties yra Rusija tiesiog. Ir jūs, ką jūs savo galvojat? Ir aš kalbu ne apie tik apie jį, apie jo aplinką, kur taip jau pakankamai aiškiai taip sako. Jūs manot, kad čia kažkas realiai, rimtai jūs priims? Nemanau. Gal ir nebus kitų galimybių, bet aš manau, kad jie yra, vėlgi, čia yra opozicionieriai ten tokie, kur mes ten turim. Ir realiai mes matom, kaip taisyklė tose kraštuose, ateis kitos rušies tiesiog kažkokia ten totalitaristai, pavadinkai, taip jau. Ir kita problema yra Kinija. Ir Sibiras, kur irgi tenka kartais prie tokių dalykų, aš bendrausiu su žmonėmis, kuri tos dalykus gana gerai išmano ir mato, kad Kinija palaipsniui vis lenda vis gilin į Sibirą. Į tos kraštus ir kai Rusija vis, kai sakant, patiliukais pasiduoda. Išnomuoja žemę ten, paduoda ten ir, pavyzdžiui, Vladivostokas. Tas jau karinis toks jau laivyno. Uostas yra rusiškas. Kadangi ten yra, miestas yra kinietiškas. tokia reiškia. Ir supraskim, kad ten vyksta Kinija, tikrai šioje vietoje tai yra didžiausia problema Rusija. Rusija bando su jais dabar tartis, dėl to, kad su kitais nesigauna tartis. Rusijai bus blogai. Ir mes tiesiog, aišku, turime atsilaikyti ir mes turime, aišku, ten didinti savo spaudimą, savo prisidėjimą, kiek kalbant apie Baltarusiją, Ukrainą. Kaip baigsis kokį Ukrainoje, kokį šalis bus ta Ukraina, ar Rusijos, sakėjai, kontrolą, ar kitaip, tuo ir baigsis Rusija. Nes Ukrainoje tokia maža, ne kopija, bet toks, kaip genetinis kažkoks jau, reiškia, atspindys Rusijos. Ir Rusija tai labai gerai supranta. Čia ne tik apie NATO, čia yra tiesiog, kad Ukraina yra tam tikras mėra Rusija. Tai reikia dirbti. Reikia tą Rusiją visom įmanomom dabar tiesiog ir skaldyti, ir valdyti, ir tarau, ir malžinti. Bet gali tai tokia diena, kur mes tiesiog mato, kad reikia tą Rusiją padėti. Tai tiesiog, jeigu kalbant, nėra amžiniai priešai, nėra amžiniai draugai, yra amžiniai interesai. Ir aš, pavyzdžiui, nesu nusiteikęs, kad tiesiog būtinai ta Rusija neikia kažkaip naikinti. Ir kad, jeigu draugiška Rusija, normali Rusija.
Tai čia visus
vajonė. Koks turtas buvo, oi kokį. Bet dėja kol kas taip negali.
Jo. kada tu tapai tokiu Rusijos ekspertų, juk tu toks nebuvai anksčiau savo Švedijoje gyvenamas.
Aš nesu Rusijos ekspertas.
Tu esi Rusijos ekspertas, bet tu esi vienas iš tų retų užsieniečių, vakariečių, kurie negyvena iliuzijų pasaulyje, kurie neturi to indoktrinavimo, kad Rusija blogis, bet jie negali būti toks blogis. Tuo tarpu tu žinai, kad tai yra toks blogis. Ir tu esi blaivesnio požiūrio negu kai kurie lietuviai. Kada tai prasidėjo?
Galbūt. Čia visą pirma, aš ten visi supažinsiu istoriją. Tai ir Lietuvos istorija visą pirma, Baltijos šalių istorija, ir kitų šalių, šiaip, nu, tarkim, Lenkijos, taip tarau, yra Ukrainos dabar šiuo metu, kur matai, kad jeigu Prūsija šneka tiesiog istoriškai, tai yra uzurpatorius ten, valdytojas, valdovas, kuri visada stengiasi tiesiog užimti ir kontroliuoti vienai par kitaip, tiesiog netiesiogiai, savo tą vadinam artimą ūsinį. Mm. Tai ne pirmą kartą, ne, čia nebuvo, čia amžių amžius tai buvo. Ir be abejo, aš esu labai imlus istorijai. Čia Švedijos, savo ten, be abejo, aš ten, gerai žinau ir ten su savo teigiamais, neigiamais momentais. Ja. O Lietuvos istorija tai yra man kaip irgi, kaip instrukcija tam tikra. Mm. Kaip reikia žiūrėti Rusiją. Dar be to esu pakankamai empatiškas tiesiog. Aš, kas vyksta tose kraštuose, Rusija ateina kaip agresorius, kaip tas, užima, intimidaitina, kaip sako, ten pažemina.
Gazdina.
Gazdina. Ir tai, ne visiškai nepriimtina. Eikit jūs ir tuo pačiu, vėlgi, imkint tą pavyzdį, vėlgi, kai keičiasi savo požiūrį, aš jau pasakęs, bet turiu galim dar kartą, kaip Skandinavas čia atvažiavęs. Ir žmonės, kas šneka apie Juodosios jūros, tą visą erdvį, aš nesapratau, apie ką aš šneku. Baltijos jūra čia jūs. Kodėl jau? O dabar suprantu, kad tiesiog privalom, čia gyvenim turim tą erdvį užsiimti. Kitaip mums galas tiesiog. Vėlgi, Rusija, aš gyvenau ten kažkiek irgi toj knygoj, kur aš parašęs apie tai šiek tiek jau.
Jo, mes pasinai pakalbėsim.
Jo. Ir aš tikrai galiu jos užjausti ir suprasti, bet būtent šitas, šuvinizmas, ar čia pavadinti, absoliučiai neprinti, taip nesielgimo tiesiog. Kad mes teisi, bet kada visais atvejais ir palaukit, čia taip jau, jūs taip negalit. Ir dar be to, aš gyvenu Lietuvoje, aš noriu, kad čia būtų gerai, ir čia yra grėsmė tiesiog. Tiesiog, neprasme, yra grėsmė. Mhm. Tai jau reikia.
Pakalbėkim dar apie Kiniją, kad jau užsiminėm. Mhm. Neseniai internete vienas apžvalgininkas Facebook'e įmetė komunistinio vyriausybinio, kaip aš supratau, Kinijos tabloido Global Times.
Jo, jo.
Tokį labai negražų, tokį damaršą prieš Lietuvą, kad ką pasėjo, tai ir pjausit, kad čia per mažai ir panašiai. Švedija irgi neseniai buvo auka panašių atakų.
Taip.
Ką tu apie tai galvoji?
Tai yra visiškai, visiškai pagal programą tiesiog. Čia yra tik tai, kad Lietuvoje mes šiek tiek jau, kai mes už Taivaną, tarkim, tai mes irgi, tas maša šalis, kur tai stovi, mes žinom tą situaciją, mums nieko naujo. Ir komunizmas darbė to, ir šitie, sakė, ta kalba, tas tonas Kinijos, tuo labiau, kokį Lietuvoje mes nemėgstam tokių dalykų, kai ant mūsų, tai va, mes reaguojam, tiesiog, išdidus. O švedai, jiems tai buvo staigmena, jiems tai buvo šokas. Mhm. Aš tikrai pamenu, kur, pavyzdžiui, žurnalistas ten interviu ten su ambasadoriumi, kuris taip jau šaipėsi, taip grasino interviu metu.
Ambasadorius.
Tai, ambasadorius, tai buvo jau... Švedai buvo apakį, kaip taip galima kalbėti. Ir vyriausybė, kur taip jau muistusi, čia jam nepriimtina, ką darysi, ką nors, ne, bet jis tik nepriimtina, čia tokia. Ir Švedai, dėl kitų priešių, nes ten, kaip empatijos imperija, tokia, kur viskas labai gerai, gražu, ir visi kartu, ir susitarsim, ir staiga pasirodo, kad Kinė sako, eikit jūs tiesiog. Jiems tai buvo šokas. Dėl skirtingų priežasčių šiek tiek mes tiesiog susidūrim su Kinijos drakonu ir rasinti bendrą kalbą, tai to aš nežinau, bet Kinija elgiasi, visos šakys Kinija elgiasi Vengrių vienaip, pavyzdžiui, ten jau infiltruoja.
Baltarusijoje dar kitaip.
Baltarusijoje dar kitaip, pusnus vėl kitaip. kadaise turbūt nepaslatys, kad, pavyzdžiui, Kinė bus įmanę pirkti garūnus, pavyzdžiui, vieną metu. Nu, prieš keletą metų tiesiog padarys savo platformą, tiesiog savo prekiams jau kaip ES ir panašiai. Na, tokių dalykų vyksta. Mhm. Nu ir ką, tai yra dar vienas iššūkis. Mhm.
Trumpai, kaip tu manai, mes tai darysim pertrauką, trumpai, kiek procentų duodi, kad Rusija buvo surežisavusi ir kiek Baltarusijos indėlis buvo į lėktuvų užgrobimą?
Aš manau, kad Rusija kokį 90%, okay. O Baltarusija tiesiog kaip fonas. Čia rusų darbas. Tai čia jau.
Gerai, mes tai grįšim po pertraukėlės. Mes tęsime pokalbį su Lietuvos ir Švedijos piliečiu Jonu Omanu, kurį mes žinome iš pagalbos Ukrainai per organizaciją Blue Yellow. O ką reikėtų daryti Lietuvai? Lietuva jau padarė kai ką dėl lėktuvo užgrobimo. Taip. Ar jį viską padarė ir ką tu darytum, tarkim, jeigu tu būtum visagalis vyriausybės atstovas, tarkim, Šimonytė? Nu, ne visai visagalis.
Suprantu. Sakykim taip, aš norėčiau sakyti taip, kad kas vyksta, nu, kalbant ir apie Rusiją, ir apie Baltarusiją, ir apie Tosiją, ir apie Ukrainą, tai toliau, ir šiek tiek ir apie mus dabar jau, viskas yra susiję. Ir mes tai tą ir matom kažkiek, suprantam, ir tiesiog stengtis įdėkti, nu, Europos kontekste tą matymą tiesiog, kad viskas ir reikia gerokai plačiau kompleksiškiau viską žiūrėti, ne tik į vieną atskirą kažkokį įvykį, gerai, buvo užgrubimus valytuvus, bet uždarom oro erdvę. Nu, kažkoks jau, nu, atitinkamas atsakymas kažkoks, bet čia yra tik tai detalė realiai visame tame. Ir tiesiog, jeigu taip trumpai kalbant, ko mes norim, ką mes dabar, koks mūsų tikslas? Ir tas dabar kol kas, tas reaguojam į visokius įvykius, ten į kažkokį vieną ar vienokį ir kitokį, ten tokią provokaciją, taip toliau, ir dar vieną sankciją, nu čia yra palaida bala tiesiog. Ir mūsų tikslas, kadangi mes vis tiek tą tikrai geriau suprantam, mes ten tame gyvenam ir istorijoje ir kitaip, ir tiesiog šitą matymą įdėkti ir stengti įdėkti taip pat Europoje tiesiog. Nebūtinai agresyvai, tai čia, tiesiog, kad aš matau, kad Europa arba nenori suprast, arba tiesiog negali suprast. Aš kalbu, mes turime mąstyti, kai Europos, sakykime, balsas, taip jau, šiuose klausimuose. Kažkiek NATO, be jokis abejonės, bet NATO yra, NATO šiandien karinė kompanija, čia kažkiek draudimo kompanija, tiesiog šia toks jau. Ir ten vėlgi ten mes ten dirbam, sakyčiau, net ir geriau negu jas kontekste, nu, kryptingiau, mes turim tam tikrų tikslų, mes tos tikslus taip, nu, siekiam ir kažkaip jau turi amerikonai pas mūsų pastovai, gerai. Bet vis tiek pagrindinis momentas yra Europa, Europos Sąjunga, taip toliau. Ir ten matau, kad, nu, kaip prekybininkų asociacija ten su politiniais atspalviais, faktiškai, sakykime taip, mūsų problema yra kita. Nu, Rusija taip, problema, Baltarusija problema, bet kas tai Europos Sąjunga? Kas tai realiai yra? Koks svoris? Karas Ukraino iš didelės dalies prasidėjo dėl Europos Sąjungos. Maidanas, ten taip toliau, ir buvo, kaip sakant, toks, nu, kaip sakant, dirginimas Rusijos, kur jau pradėjo savo veiksmus ten Kryme, taip toliau. Aš kad sakau, kad Europos Sąjunga jokių būdų nekalta dėl to, kas vyko, bet kažkiek atsakinga. Ir tai reikėjo tą suprasti. Kad čia bus jau iššūkis metamas ohoho.
Prisimti atsakomybę, ne?
Taip. Mhm. O dabar ta atsakomybė, nu, čia vėlgi, ten yra kiti momentai, ten su tartime, taip toliau. Bet realiai visada kare, kaip ir, sakykime, mano pagrindinis klausimas Ukraina yra faktiškai, kaip dabar su tą Rusiją daryti? Kaip daryti su tą prakeiktą, korumpuotą, sudėtingą, tarpusavį vos nekarą Ukrainą? Ką su ją daryti, kad būtų galima laimėti? Ir mes turim tą pačią problemą dabar su Europos Sąjunga. Europos Sąjunga, matau ryškį, kad yra 100 nuomonių ir nieko rėkauja žmonės, kad reikia jau sankciją darom ir kompromisą ir viskas. O kas toliau? O kita pusė, jie kryptingai žiūri. Nemanau, kad čia jie, aš kad ten yra gangsteriai ir banditai, bet jie nėra idiotai.
Ne.
ir jie kryptingai žiūri, jis turi savo tam tikrus tikslus, infiltruoja, ten atidirba, ten dirba trumpų režimų, ilgų režimų, ten ir daro klaidų, be jokios abejonės, bet tiesiog eina toliau, tiesiog, nu, kovoja, kaip sakant. Ir mes kažkokie ten pasimetę, o šiaip gal būtų mūsų, supraskime, vis tiek, kodėl aš čia dabar sėdžiu? Kadaise, 91 metais, kur buvo, nu, vyko visi dalykai Lietuvoje, kur tikrai žmonės taip jau normaliai stovėjo. Ir aš visą tą mačiau. Ir man padarė vieną tokį didžiulį įspūdį, toks vienas momentas. Žmonės atsistojo aplink savo parlamentą. Ne taip, kad kažkur Maidane, kažkur, ne, Lukiškių aikštė, tarkim, jis turėjo aplink parlamentą ir gynė savo parlamentą. Ir dar nuo bokšto
televizijos.
Be televizijos, tarkim, su tas tarkim objektas, nu šakės tiesiog, žmonės, nu, tauta, valdžia ir stovi ir gina, eikit jūs visi. Kada tokie dalykai vyksta? Labai retai. Man tai tiesiog ištildomas įspūdis tiesiog. Mm-hmm. O lyginant dabar su tą pačią Ukrainą, su Baltarusiją, kur visai nu, situacija kiek kitokia. Jau mes buvom kryptingi. Tada, nu, aš kalbu savim ir kiek pilietis.
Ja.
Ir tai wow. Ir dabar aš noriu tą patį. Tiesiog, ką aš dabar darau, mes vis tiek su valia šiek tiek bendradarbiavom, bandom rasti bendrą kalbą tiesiog. Ir visumoj Lietuvoj pasirodo tikrai neblogai. Tiesiog. Mm. Bet mūsų dabar darbas, visą pagrindinis darbas yra būtent eiti pas savo nu, partnerius ir tai toliau aiškinti, ką mes norim daryti, kaip čia toliau.
Gerai, o kaip tu žiūri tą real politik sentimentą, kuris sako, kad mums šiandien reikia pykti su Baltarusija, nes naftos produktų jau neveža, dar
potašas
dar važiuoja. Bet...
Jo, čia toks trumparegiškas, nuo sviesto dabar Maskvoje neperka mūsų, ojojoj, ten dar kažkas. Čia yra pakankam, vėlgi ten tie interesai tiesiog, kas ten sėdi su tai, su to naftą, su tais produkcijų, to kalim, tai, nu, būkim vienai tiesingi, irgi oligarkų interesai, didelį daugumą tų. Ir aš manau, kad čia tikrai nereiktų per daug kreipdėmėsiu, aš kaip sakant, kaip valstybiškai kalbant, vis tiek mes turim didesnis žuvytės, kaip sakant, kepti, jeigu angliškai parafrazuojant. Dar, aš kaip su Latvija, ten su Lenkija, toliau. Mūsų interesas, strateginis interesas yra stabili, saugi, normali, klesinti Baltarusiją. Mums tai būtų į naudą, nu dar kaip. Mes kol kas, ką mes dabar darim savo tą bisniuką ten su naftos produktais, lyginas to, kas būtų, jeigu Lietuva būtų, nu, Baltarusija būtų, nu, atvira, galima, taip sakant, nu, tikrai jau daryti.
Bet šansų nėra artimiausius 20 metų.
Čia tiesiog, čia kalba apie strategiją dabar. Mm-hmm. Kad čia vis tiek, jeigu tu turi strategiją, aiškiai, mm-hmm. ką tu nori, ko tu nori pasiekti, nu, tada dirbi pagal tai, tada yra gerokai paprašiau. O dabar tos strategijos, kaip iki galo nematau.
Gerai. Andrei ką klausė, kas su kuo kariauja Ukrainoje? Pradžioje mm-hmm. atrodo keistas klausimas, bet iš tikrųjų...
Labai geras klausimas. Mm-hmm. Čia yra iš tikrųjų, būtent aš sėdė tame visame ir aišku vyksta tas karas, Rusija agresorius, Donbasas, nuo Krymos okupuotas ir toliau. Ten viskas yra ir aišku pakankamai ir kad ten kažkoks plėtinis karas, tai yra visiškas, nuo tušio kalba šiaip briedas, taip jau. Tačiau yra kitas momentas Ukrainos viduje, ten apie tą nu, konfliktą, tarkim, nu, karą, tarp įvairių Ukrainos visuomenės sluoksnių. Yra tie, sakykime, seni tarybiniai momentai, yra ten tas nu, grubus kapitalizmas, nu, oligarkizmas, pavadinkit taip jau, ir dar yra Kijevo elitas su savo įvairiais, nu, kur, pavyzdžiui, prezidentas yra puikus pavyzdys. Nu, kažkoks komikas iš savo hebros tiesiog steigo tampa prezidentą, kadangi draugavo su tam tikras oligarkais. Ir dar yra ten tiek, čiokis tokias demokratinės pastangos, tiesiog kurs naujos partijos ten, kurie, nu, plius minus jau randa, pavyzdžiui, įdomus pavyzdys būtų gal Golos, nu, Balsas, ta, tokia partija, kur sakykime, bando kažką daryti ir dar, be to, aišku, ten tai santykiai su tarptautiniais partneriais, su NATO atstovais, su ES, su Maskva, dar yra visokių nematomų dalykų, kur, pavyzdžiui, kiekvienas oligarkas, įskaitant Porošenko, pavyzdžiui, ten turi savo tam tikrus, sakykime, santykius, interesus, kas susijęs su Rusija. Vieną koją Kijevo, kitą Maskvoje, tarkim taip. Nu, ir korupcija, be jokios abejonės, per visus galus tiesiog, įvairom formom, įvairom prasmėm, į tame pačiame kare, kur aš tikrai matau, ir visose sferose ten, korupcija, kur yra gyvenimo būdas tiesiog. Ne kaip Rusijai, šiek tiek jau geriau, bet vis tiek. Kad, kaip minėjau, mano pagrindinis klausimas laiku įbėgant daros, ką daryti su Rusija, ką daryti su Ukraina. Taip, kaip jūs viduj turit kažkaip susiformuot savo šalį, savo nu, vėlgi, strategiją, savo, ką daryti toliau tiesiog. O dabar tas toks, turbūt, laikosi, bet taip jau.
Gerai, ačiū, mes padarysim per trukėlį dabar, netrukus tai grįšim dėl savo nuomonę. Tęsime su Jonu Omanu ir Facebook'inių klausimais Žygimantas Zabieta. Labai įdomus klausimas. Gerbiamas Jonai, kaip ukrainiečiai elgtųsi susidūrė gyvai su rusiškos propagandos skleidėjais? Kokios procedūros? Pavyzdžiui, kas būtų, jei Ukrainos pajėgumoms į rankas patektų žmogystą platinantis Kremliaus propagandą memo? Neva Lukašenkos veiksmai nutupdant Ryanair lėktuvą ir atkartoti moralės o lėktuvo istoriją, kai jis pas nusprendė leisis Austrijoje. Kerta iš pėties Žygimantas Bačiuliui.
Iš vienos pusės tai yra per daug nieko neįdomu, čia kalbant apie kažkokį ant žemės, ten kažkokį tokių vatnikų vadinamųjų, ten no, būna, kad jis nukiduoda, būdavo anksčiau bent, o dabar, bet tiesiog ne, čia toks, čia ne toj erdvėjai. Didesnė problema yra, pavyzdžiui, televizija, pavyzdžiui, Donbase, kas ten taip jau, būtent tokie, tas karas vyksta kitoj erdvėjai, aš apie tai savo knygų aprašė šiek tiek jau, kur, pavyzdžiui, vietinė televizija groja labai labai svarbu vaidmenį. Tiesiog erdvė, nu, kas vyksta galvoje, kaip formuojasi ten tos mintys, o asmeniškai, na, ne.
Gerai. Tokie. Remigijus klausė, kas būtų, jeigu Europą uždarytų visą sienos į Evraziją? Ar tai Evrazija į charakterį, ar į Europai?
Tai neįmanoma.
Tai neįmanoma, pirma,
ir šiandien. Ir aš manau, kad čia vėlgi tas strateginis klausimas tiesiog negali to daryti ir tiesiog reikia gal kai kada, kai kur prasme, tai daryti būtų gerai. Bet čia, nu, labai subtilus klausimas.
Adamberg klausė, kada baigsis karas?
Ukrainoje?
Jo,
nu, aš manau, realiai tas karas baigsis gal 10 metų bėgį.
10 metų bėgį. Edvinas, kokia jūsų mėgstamiausia ukrainietiško roko ar metalo grupė?
Aš neklausau tų roko grupų, tiesiog neturiu, bet užtat aš klausau AC/DC, aš pradėjau ten, čia fronto muzika tiesiog. Kai dubasina rusos, jie klausosi Thunderstruck, taip jau, nu, labai jau galinga.
O, dėlo, ne. Gerai, Tom As klausė, koks sėkmingiausias ar efektyviausias pagalbos Ukrainos frontui projektas yra įvykdytas Blue Yellow pagalba?
Tai buvo termovizorai, būtent į Donecko uostą, ten mūšio metu, 14-15 metais, kur mes tikrai prisidėjom, kur davėm galimybę žiūrėti tiesiog priešą ir artileriją jau juos labai jau.
Darius klausė, kaip elgti su ta lietuvių grupe, kuri atsitikus išorinė invazija iššauks, kad mes patys kaltinės per daug kalbėjome?
Jis nukinu.
Antanas Smetonas, spėjus norėtų, kad aš kipčiočiau Smetoną.
Okay,
Suprantu, kad bedantė Europą bijo sukelti karą, todėl jokių rimtų sankcijų neįmasi, neimsis. Bet kas trukdo padaryti tokius paprastus dalykus? Areštuoti Tarakono ir Putino bei jų parankinių pinigus ir turtą užsienyje, ar atimti iš jų užsienio pilietybės, išvyti jų vaikelius iš prestižinių universitetų?
Taip, būtent. Čia yra vienas geras pavyzdys, kad visi vaikeliai, tasme, kadangi jūsų tėveliai tokie tiesiog grįžkit namo, tiesiog, ir o, čia vyla kažkokio, tai kaip iš kur pinigai, tiesiog kaip pirkot, nu, gėda, mes konfiskuojam.
Tad dar užšaik mai prava būtų.
Tada žiūrėjau, o ką jūs, Donbase, dar Baltarusijoje, ten žiūrėkit ten tiesiog, atsiprašau, viso gero.
Rytis klausė, kokias matote karo pabaigos perspektyvas, kas turėtų įvykti, juk tai ne vien Putkos projektas, bet ir visos imperinės ambicijos.
Čia Rusija kariaus, kaip dabartinė Rusija, kaip atrodo, kariaus visada. Kažkur, su kažkuo, ir jeigu karas, bendrai, ką mes matome, karas po karo ten įvairiuose vietose. Ir kol bus tokia Rusija, bus tas karas.
Okay. Toliau jūs klausia, kodėl Ukrainijos valdžia nepakankamai remia ir aprūpina savo karius? Ačiū praeitis.
Korupcija, tam tikrai nesutarimai viduj, tarybiniai tokie momentai, ir aišku, vadovybės klausimas. Ten sėdi tiesiog, reikėtų beveik, nu, 90% esamų generolų, tiesiog, nu, sakyti visoje.
Pastriliasi.
Nu, jie atsarga, tarybinė.
Mano kaimynas Igoris sako, sako, statybininkus reikia adnych rastriliat, a drugih pavėsit. Mykolas,
gerai.
Mykolas Pinkevičius, kodėl abi pusės nesiryšta iki galo spręsti konflikto, karo ar derybų būdu?
Čia yra tiesiog naudinga, tas karas labai daug ką naudingas. Ir ypač Ukrainai. Ukrainoje, sakykime, kalbant, jie tiesiog, nu, čia tiesiog yra krizė, tiesiog, kol tai yra krizė, tas, na, ten, tu gali laisviau daryti tiks dalykus. Rusija tai yra savaime naudingas dalykas, tai kad daugiau, mažiau, kiek politinis įrankis ir
okay.
Dėjo.
Robertas, ką manote apie Ukrainos balus, kitaip tariant, apie jų neskirimą Lietuvai Eurovizijoje?
Liaudis skyrė du balų daug, 10, o Jūri tai tiesiog politkorektiškai nesuprantu iki galo, kodėl tiesiog nieko nedavė.
Rastrilės.
Nu, ten manau, kad tiesiog jie nu, stengiasi būti europiečiais.
Klausia Mantas, pėjau čia tas žmogus, kuris buvo prieis prie tavęs ir sakė, tu niekšas. Iš ko gyvena Jonas? Ar turi pastovų pajamų šaltinį?
Taip,
ar biški parama eina na lėvą?
Aš einu kiekvieną rytą kalbos dabar mokyti, aš mokinu iš švedų, anglų, tai toliau, ir dirbu su įvairiom grupėm, ten ir įmonės, tai toliau, aš tiesiog dirbu, kaip aš kalbos mokyti, šiaip jau. Aha. Tai jau ir užsidirbu.
Švedų kalba turi pas perfect?
Pas perfect? Jo, tai be abejo.
Hade. Rusų kalboje nėra?
Nu, švedų yra.
Gerai.
Germanų kalba jau galima. Ne, pas mane tikrai galima užsirašyti, aš tikrai moku mokinti.
Tačiau. Gerai, Nikolas Novokrišćenas. Kaip panda prisitaikė prie vietinio klimato sąlygų? Panda tavo yra naskatas.
Panda pasinoja, tiesiog ant jos apivardys Ukrainoje. Nemėgstu šalčio, kur be būtų, bet visą kitą taip galima taip prisitaikyti. Jo.
Gerai, jūs tas prieš beveik pusę metų Bačiulis Ramanauskas laidoje minėjote, kad Rytų Ukrainoje separatistai greičiausiai dėl lėšų trūkumo praranda iniciatyvą. Kaip situacija pasikeitė po neseniai Rusijos
vykdytų? Jie darė gana būdį, dar kitai, dabar kiša ta visi siepas vadinamas vietinės į priekį, ten stovai kaip mėsa, kaip dabar per tas kilimas, tiesiog ta mobilizacija Rusijos, tiesiog ten būdavo 3 karai, tada atsirado staiga 10. Vienas privalumas buvo, kad galėjo juos iš to įsidėmėti, šiek tiek jūs stebė, kaip jie apsirengė, kaip jie elgėsi, taip toliau, ir ten ginkluotė, taip toliau, ir matė ten tokie kaip, savotiški tokie, nežinau, partizanai, tokie ten, jie moralė nelabai, ten taip toliau, jis stovi priekį, pirmą liniją. Antrą, trečią, jau stovi Rusijos, ten jau su artilerija, taip toliau, ir jie kaip tokie naudingi durneliai, tiesiog jos ir šaudo, tiesiog čia toks jau...
Edvardas, kas geriau, Porošenko ar Zelenskis?
Oi, sąlyginai Porošenko yra šiek tiek geriau, kiek tai geriau šiatės klausimas, bet Zelenskis yra, tikrai sudėtinga. Labai gerai. Sudėtingas.
Jonas klausia, kokia jūsų mėgstamiausia sriuba?
Sriuba?
Sriuba. Kaip švediškai sriuba?
O, sopa.
Sopa.
Jo, gal žuvies.
Žuvies, gerai. Gediminas klausia, ką Jonas Ohman mano apie Bačiulį?
Apie Bačiulį?
Jo.
Čia susijęs turbūt su...
Bačiulis vakar dėjo daug.
Jo. Tegu sako užuokai. Savo nuomenę, aš tai sakant, per daug atreikavo, neklausiau, jeigu taip jau. Ne, jisai gal kai kur vertėtų jam šiek tiek jau...
Nuimti gazą, ne?
Jo, subtiliau, tarkite.
Gerai. Jo. Erika, kaip reagavo jūsų artimieji draugai iš Švedijoje, kai nusprendėte vykti į Lietuvą, pradėjote veiklą prieš Rusiją į Ukrainą?
Visi pirma, nežinojo ilgą laiką apie tai, nes ten buvo per toli jiems, o dabar, nesuprantatės, biškiai žiūri ten su tokia iškošito, kas čia, iš viso, kas ta Rusija, Ukraina, ten Kryma, kas ten vyksta, ten, jie nesigauna tiesiog, jie yra vis tiek yra vakariečiai, aš toks hybridas toks jau.
Justinas, kaip manote, ar Lietuva labiau yra pakeliui su Lenkija ar su Vokietija? Kalbų pozicijų derinimą dėl Ukrainos. Ar ukrainiečiai mato didesnę paramą iš Lenkijos?
Aišku, su Lenkija žymiai geriau labiau pakeliui, bet dėje su Vokietija irgi reikia kažkaip tartis. Vokietija kaip centras, bet jie kol kas nesiruošia tiesiog daryti. Jo.
Matau, gražią knygą atsinešęs tu čia.
Taip.
Čia tai, ką tu dabar parašei ir taip. Tai jau yra išleista.
Jo.
Donbaso džiazas.
Donbaso džiazas.
Trumpai, jeigu manęs neišmės iš darbo už tai, kad čia... Nu, čia nereklama, čia šventas dalykas.
Ne, čia literatūra. Tiesiog literatūra, yra parašyta paties apie savo patirtį, apie įvykius Ukrainoje, susiję ten su karu ten, aišku, ten su kitis dalykas, su pačia Ukraina. Šiek tik apie save kažko įdėta ten asmeninių dalykų. Aš manau, kad kas domisi, tikrai manyčiau, kad verta įsigyti ir paskaityti. Daug kas supras.
Spalvotos nuotraukos ir kai retas atvejas, šriftas nėra 16, kur labai daug puslapių pasidarė. Kokia kalba rašiai?
Lietuviškai.
Tu lietuviškai.
Taip, taip, aš labai didžiuosi, aš pats parašiau knygą.
Gerai.
Nu, su redaktoriu, aišku,
bet... Tu kaip Nabokovas, kuris rašė angliškai.
Nu, galbūt jo.
Gerai, gerai, Jonai, aš labai dėkingas, kad tu atėjai pas mūsų laidą. Putino parduotuvė.
Jo.
Tai švediškai sriba yra sopa. Čia man dovanų
šiandien? Ne, dėja, negaliu duoti.
Negaliu duoti.
Tik vieną dabar kol kas, tai ką tik atsirado dabar aš jau.
Jonas,
bet aš duosiu, aš
gerai, atsiusiu. Gerai, su anotacija. Parašyk man švediškai. Na, aš okay. negalėsiu copy-pastinti į Google'ą.
Kodėl?
Nes ranką parašysi.
Nu, aš galiu tvarkingai rašyti.
Nu, gerai, gerai. Aš tada nufotkinsiu ir tas algoritmas.
Tai fotkinti savo ten įdėk ir viskas. Jo.
Gerai. Jonai, labai tau ačiū ir stiprybės tau ir nepavark. Ir kai vėl ateis kas nors sakyti, kad tu niekšas, skambink man, aš tau duosiu pistoletą.
Mhm, okei.
Okay. Iki gerai. Visiems, ate.
Iki.